Der bor en pige i mig, står der i en ny dansk roman. Hun sprænger sig vej igennem mig. Og hvorfor gør hun det? Hvad er det, den her pige vil den voksne? Det finder vi ud af i dagens program, når jeg har besøg af hele to forfattere, der kæder grooming og overgreb mod børn, sammen med nogle voksne fortællere, der er nødt til at tage sig af det barn eller den unge pige, der var engang, og som nu er dukket op og vil lyttes til. Velkommen, Christina Stolz.
Tak.
Du er aktuel med romanen Vild, og også velkommen til Liv Helm, aktuel med romanen Hvis du er bange, så ryk tættere på.
Ja, hej.
De to bøger, vi skal tale om i dag, er stærkt personlige. De hviler på personlige erfaringer, men det er selvfølgelig litteratur. Og det her er netop skønlitteratur på P1. Jeg er jeres vært, Nanna Mogensen. Og lytterne får altså smagsprøver på begge romaner, og de romanerne, og I to er sat sammen, fordi jeg synes, der er sådan et stærkt slægtskab mellem jer, det kan vi også tale om, og I har læst hinandens værker også. I begge bøger er der altså den her voksne kvindelige fortæller, der minder meget om jer selv. En skrivende fortæller, som på en eller anden måde er nødt til at tage sig af det barn eller den unge pige, hun var engang. Der er nemlig sådan en historie, der trænger sig på et tidligere jeg, nærmest som en slags genganger i nutiden. Og da vi også skal tale meget sådan åbent om overgreb mod børn og unge, så er lytterne advaret, hvis det er sådan et emne, I har det svært med. Men ellers, velkommen til. Det her med, der bor en ung pige i mig, Liv. Din første sætning i bogen er, der bor en pige i mig. Og hvis man siger, der bor en ung pige i mig, så er der sikkert mange, der tænker på Tove Ditlevsen, altså det her digt, hun har fra Kvindesind. Der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø. Hun er ikke længere mig, og jeg ikke hende, men hun stirrer på mig fra spejlet i øjnene sø. Hvorfor har du valgt at bruge den sætning som din første?
Åbenlyst for at ære Tove Ditlevsens digt. Jeg synes, det er meget sandt, det hun skriver, og det var ligesom også den erfaring af et yngre jeg, der stiger tilbage på en i spejlet, som satte mig til i gang med den her roman. Det måtte ligesom være den første sætning.
Og vi kommer til at høre den lidt senere med oplæsning, men du er teaterdirektør, du debuterede sidste år med den roman, der hedder Med hjertet i hånden. Og der tog du sådan, hvad skal man sige, fat på mange ting i familiehistorien, men blandt andet den her overgrebshistorie, hvor en far har forgrebet sig på sin datter. Og i den nye bog, vi sidder med her, der er det så den voksne datter, der får journalerne fra et hospital. Og journalerne er fra 1993, og de fortæller om de her overgreb og om møderne med en psykolog, som familien havde dengang, og i det hele taget de her dynamikker i familien. Og så er der selvfølgelig også det nutidsspor, hvor det er den voksne kvinde og hendes liv, man følger. Og Christina Stolz, du er her også med en selvstændig fortsættelse til en roman, nemlig den, der hedder Paradis Først, som har en 5 år på banen eller sådan noget, hvor der er en kvinde, der genoplever, hvad skal man sige, en ungdomskærlighed. Her, der er vi altså med romanen Vild i en sådan voksen fortæller. Hun er sådan en midaldrende kvinde, der tager i sommerhus for at skrive historien om den, hun var som barn og ung, kan man sige.
Ja.
Og hun udvikler en persona, som hun kalder Julie. Det skal vi også tale om, hvad den her Julie-person er for en. Og undervejs kommer hun i tanke om alle de gange, hun har været sådan udsat for grænseoverskridende opførsel, kan man sige, fra mænd.
Ja.
Det her med, og det er jo nok et spørgsmål, der går til jer begge to, at det er selvstændige fortsættelser til værker før. Altså, har det været fordi, I har måttet tage en slags tilløb til at skrive de bøger, vi sidder med nu, eller hvorfor?
Ikke for mit vedkommende. Altså, i Paradis Først, så kom jeg i kontakt med en lidt anden skrift, hvor tider lægger sig i lag, og hvor man skifter pronomen nogle gange på sætningsniveau. Altså, jeg taler til hun, og du bliver til han, og så videre. Og hele den måde at gå ind i erindringsstoffet på, har jeg bare været optaget af, og har haft lyst til at fortsætte med at arbejde med. Så da jeg skrev Paradis Først, vidste jeg ikke, at jeg ville skrive en, hvad skal vi kalde det, toer. Det er jo ikke en toer på den måde. Så det har ikke været sådan en fornemmelse af, at jeg først skulle skrive en anden bog, for at kunne skrive den bog.
Mm. Og hvad siger du, Liv? Altså, de ligger jo så meget tæt på hinanden. Har du følt, du skulle tage en form for tilløb for at få skrevet den her, eller er den bare kommet sådan naturligt i forlængelse?
naturlig forlængelse egentlig, men min første bog slutter med en cliffhanger, hvor jeget, altså den voksne liv, får adgang til den her journal. Så det er jo, en åbenlyst cliffhanger. Hvad står der i den journal? Hvornår får vi det at vide? Og det gør vi så i bog nummer to, ikke? Og den skrift, jeg arbejder med, ligger jo meget tæt på virkeligheden. Altså, der er nærmest en performativ handling i det at skrive, at jeg skriver, mens jeg oplever nogle ting. Det ligger meget bevidst ligesom tæt på hinanden og ligesom trækker spor tilbage til Susanne Brøgger, kender vi især herhjemmefra, ikke? Som, så hvor skriften og virkeligheden også ligger meget tæt på hinanden. Så jeg sad i den situation, da jeg færdiggjorde første bog, at jeg skulle tage en beslutning om jeg skulle gå ind i journalen i den første bog, fordi der var jeg ved at afslutte den første bog, og jeg kunne jo have fortsat med at skrive på den. Og så tror jeg, rendte ind i, at det var meget... Det var et stort arbejde at forholde mig til den journal. At det virkede som en anden bog, hvilket det jo så også er blevet.
Og i begge bøger er det faktisk sådan, at selve skrivesituationen eller skriften er en del af fortællingen. Altså, det handler også om at skrive den her bog. Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, at jeg tror også, du har sagt i din interview, Christina, at det på en eller anden måde er din mest personlige bog. Og liv for dig ligger den jo altså også meget tæt op af noget selvoplevet. Men at I også har en vis alder, nu hvor I skriver den. Altså, Christina er 50, så vidt jeg kan regne ud, og du er omkring 40. Altså, at det også, og det er nok mit spørgsmål, altså, er det bøger, der også kun kunne skrives med det tidsinterval mellem den barndom eller ungdom, hvor noget er fundet sted, og så det sted, I er i dag?
Ja, det tror jeg i høj grad for mit vedkommende. Jeg tror også, at hele MeToo-bevægelsen har givet mig en erkendelse. Altså, jeg ikke har erkendt, hvad det var, jeg var udsat for som ung før, meget sent. Så jeg har slet ikke tænkt på overhovedet nogensinde at skulle skrive om det her. Altså, det har slet ikke været inde på radaren. Så kombinationen af at komme i kontakt med den skrift, jeg kom i kontakt med, da jeg skrev Paradis først, og så har jeg altid været optaget af erindringslitteratur, især de franske, læser jeg med meget stor glubskhed, og har altid gjort. Kombinationen af det, og så at jeg simpelthen meget sent blev opmærksom på, hvad det var, og så fik jeg simpelthen lyst til at skrive om det.
Og bare lige for at sige det for lytterne, og vi skal nok dykke ind i stoffet mere. Altså, der er forskellige, hvad skal man sige, grænseløse hændelser, der er i din bog. Altså, der er både en mand, der forfølger en lille pige, og der er nogen, der altså, vil tage billeder af hende, og der er et forhold, da hun er meget ung, til en fransk fotograf, som overskrider hendes grænser, altså 1000 gange, hvor det hos Liv er sådan en, jeg så dårligt sige en klassisk, men det er jo en incest-historie, altså faren, der forgriber sig på datteren. Hvad siger du, Liv, i forhold til det her med at skrive den på den afstand, der er nu? Altså, kunne du have skrevet den før, eller er der en grund til, at det nu, det kommer?
Jamen, jeg kan godt genkende det, Christina siger. For mit vedkommende, har det betydet meget på det helt personlige plan, selv at blive forældre. Og det er jo, hvad kan man sige, det er et alment vilkår, tror jeg, at når man selv bliver forældre, så gør man sig tanker omkring den barndom, man selv har haft. Altså, der sker den ligesom overlap mellem tider i det, ligesom i den fase af livet, ikke? Så det er jo helt klart bagtæppet for der, hvor jeg er i mit liv, ikke? Men at det lige præcis skulle blive sådan nogle bøger, det tror jeg stadigvæk ikke helt, jeg forstår, hvorfor. Men jeg er afstanden til barndommen, og det selv at blive forældre, det har været sådan en katalysator, ikke?
I begge jeres bøger, kan man sige, der er det nærmest som om, at der rent fysisk i den virkelighed, der findes, dukker en anden person op, altså nærmest i det her jeg, en pige eller en ung kvinde, som sådan fysisk tvinger sig i vej. Altså, jeg startede jo med at citere lidt fra din bog, Liv Helm, altså det her med, at det føles som om, der er en pige, der sådan sprænger sig vej igennem den voksne, og i din roman, Christina, står der om den her Julie-karakter, vi skal tale om. Hun er begyndt at komme tilbage, hun kommer og går, eller måske har hun været der hele tiden, men jeg har ikke rigtig lagt mærke til hende. Hun har mere været en skygge af og til et vindstød, men i de senere år er hun trådt fuldtonet frem. Altså, hvordan har det oplevet som, for jer som forfatter, at den her barne- eller ungdomskarakter er dukket op i jeres sind som noget, der ikke vil gå væk?
Jeg tror, for mit vedkommende er jeg blevet mere og mere bevidst om en stemme, der taler ind i mig, og som er en ret nedgørende stemme, som taler meget, meget dårligt til mig, og som har været med til at skabe angst og depression gennem hele mit liv, voksenliv. Og så blev jeg bare nysgerrig på et tidspunkt på, altså på et tidspunkt, da jeg sådan var i 30'erne eller sådan noget, så var jeg okay, det er mit vilkår. Jeg skal åbenbart have gentagende depressive perioder og angst, og det har sikkert noget med at være kunstner og skrive. Og så. Jeg er bare sådan, okay, det er bare sådan, det er. Men så på et tidspunkt, da jeg blev ældre, så blev jeg mere og mere nysgerrig på, hvad er det for en stemme, der taler til mig? Altså, hvor kommer den egentlig fra? Og så begyndte jeg at prøve at visualisere den stemme. Og så var jeg overrasket over, hvad det var, jeg så. Fordi jeg så mig selv i en meget ung udgave, som også af og til kunne være, altså ikke nødvendigvis kun tale dårligt, men kunne også være skrøbelig og ked af det, og kunne også være stærk og modig. Og, altså jeg så flere facetter af denne her stemme, simpelthen visuelt. Og det synes jeg jo var fra et roman eller fra et skønlitterært perspektiv virkelig spændende stof, som så gjorde, at jeg fik lyst til at simpelthen se, hvad sker der så, hvis jeg begynder at give denne her karakter stemme i en roman.
Og hvad siger du lige, hvordan var det? Fordi i din er det ligesom om nærmest, at hovedpersonen altså fysisk nærmest kan stå og betragte den her lille pige, som hun agerer i møderne med psykologen, eller hvad siger hun til moren? Altså, hvordan dukker hun op hos dig?
Processen er, at jeg har det her dokument, altså journalen.
Som er hospitalsjournalen, vi taler om. Ja.
Ja, og der ser jeg ret hurtigt, at pigen, som jo egentlig ligesom burde være hovedpersonen i den fortælling, forsvinder ud af papirerne. Altså, det handler mere om de voksnes behov og forældrenes ret til deres barn og psykologens egne tanker og sådan, så hun forsvinder lidt for mig, så og jeg begynder at gøre mig tanker om, kan jeg skrive noget om det her overhovedet? Det er ligesom det første spørgsmål, og det næste er, kan jeg lave et portræt, hvor hun ligesom træder frem? Så og derfor så er overvejelserne omkring det at skrive og skabe hendes portræt også med i bogen. Og så er jeg egentlig prøvet, altså på mange måder, ligesom at tegne hende op, altså lave forskellige skitser af hende, ikke? Altså hun er både ligesom en, jeg kan se i øjnene, når jeg ser mig i spejlet, men hun er også ligesom begyndt ligesom så at træde op fra papiret og ligesom blive en egentlig figur, ikke? Og der var på et tidspunkt en ven, der ligesom læste med på en tidlig gennemskrivning af bogen, som sagde, jamen, du arbejder jo med teater, skal de ikke på et tidspunkt tale sammen? Altså, kunne de have en dialog? Og jeg var helt sådan, det var så, jeg havde ikke tænkt det selv, og så, men jeg nød virkelig at lave så mange forskellige typer af skitser som muligt på hende, så der kom mere og mere ligesom kød på denne her figur, ikke? Og så den proces har jeg taget med i bogen, fordi der er helt klart, tror jeg, fra det voksne jeg, også en modstand på at lukke hende ind. En modstand på at høre, hvad hun har at sige.
Men som så på en eller anden måde bliver tvingende, altså hos jer begge to, og det er interessant, for der er faktisk også dialoger i din, og det er der også i din liv, altså mellem den voksne og så det her ungdoms- eller barne-jeg. Jeg synes, vi skal prøve at høre lidt oplæsning, simpelthen for at træde ind i det, men jeg havde lige brug for, at læserne har sådan nogenlunde, eller lytterne har sådan nogenlunde blik på, hvor det er, vi er på vej hen. Christina Stolz, vil du ikke starte med at prøve at læse noget op fra din vild,
jo,
hvor vi også får en introduktion til den her Julie-karakter, som så ligesom er med i resten af bogen.
Jo.
Og det kan være, at du lige skal sige, hvor vi er, eller hvad situationen er.
Ja, det er pigen er Julie, som ikke hedder Julie nu, hun får navnet lige om lidt. er startet på en er begyndt på at gå på en anden skole. Hun har gået på en kommuneskole, hvor hun tæt på hvor hun bor, og nu går hun på en privatskole inde i indre by. Og fordi der er et farligt kryds, hun skal krydse, hvis hun skal tage bussen derfra, så har hendes mor bedt hende om at gå en omvej, så hun går i stedet for ned ad Købmagergade hen til Højbro Plads, hvor hun så skal tage bussen fra. Så vi møder hende på vej ned ad Købmagergade. Og hun er 10 år gammel. Den dag på vej ned ad Købmagergade var det i begyndelsen mig, som jeg husker, jeg så ud dengang. Klædt i hvide strømpebukser, en mørkeblå, plisseret og knælang nederdel. Sorte halsstøvler, helt nye. Vi havde været ude og købe dem i efterårsferien. Og jeg følte mig nok lidt voksen i dem. En mørkeblå duffelcoat med aflange hvide træknapper, der lignede stødtænder. Jeg havde de brune, forede luffer om hænderne, min farmor havde sendt til mig fra Norge. Mit hår var langt og mørkebrunt og sat op i en hestehale. Jeg følte mig fin. Måske følte jeg mig smuk. Han standser mig, mens jeg går der. En elegant mand i en lang, mørk frakke, blanke, sorte sko. Glat barberet, ikke skaldet, på min morfars alder. Han minder om min morfar. Han er pæn og venlig, ligesom ham. Han spørger, hvor jeg er på vej hen. Jeg svarer, at jeg er på vej hjem. Jeg må ikke tale med fremmede, og slet ikke fremmede mænd, så jeg sætter farten op. Men han har ikke svært ved at følge med. Han siger, at jeg er meget køn. Jeg svarer tak. Han spørger, hvorfor jeg har så travlt. Jeg ved ikke, hvad jeg svarer. Han spørger, hvad jeg hedder. Et nyt værelse. En ny pige i det værelse. Bare det spørgsmål. Hun svarer, at hun hedder Julie. Jeg tror ikke, hun tøver eller tænker sig noget videre om. Svaret kommer prompte. Hvem er Julie? Det er et fint navn, siger han. Nej, det ved jeg ikke, om han siger. I det hele taget vil det være forkert at foregive, at jeg husker, hvordan ordvekslingen lyder. Jeg husker det, som om de passerer Ilum, er på vej hen til Storkespringvandet. Men de må have været længere væk fra Højbro Plads, for ordvekslingen er lang. Eller hans tale bliver ved længe. Han gentager, at hun er køn. Meget køn. Han spørger, om hun har hørt det før. Jeg tror, hun trækker på skuldrene. Faktisk tror jeg, at hun på det her tidspunkt mere eller mindre er holdt op med at tale. Sandsynligvis opfører hun sig venligt. Nej, hun er ikke bare venlig, hun er smilende. Hun smiler til manden, der i begyndelsen mindede om min morfar. Han siger, at hun har et usædvanligt kønt smil, at han godt kunne tænke sig at fotografere hende. Han spørger, om hun har travlt, hun trækker på skuldrene. Man skal vel ikke nå så meget, når man bare er på vej hjem fra skole, siger han. Jeg vil gerne fotografere dit kønne smil, siger han. Vi kunne tage min bil, vi kunne køre ud i skoven en lille times tid, og så kunne jeg fotografere dig der. Jeg har kassettebånd i bilen, vi kan høre lige, hvad du vil. Det kunne blive lidt af et eventyr, og så kører jeg dig hjem bagefter. Hvad siger du til det? Hun ryster på hovedet. Hvorfor ikke, siger manden. Det kunne da blive sjovt. Det må være her omkring i ordvekslingen, at de passerer Storkespringvandet. Hun siger, at hun ikke må gå med fremmede, at hun faktisk ikke må tale med fremmede. Hun forsøger stadig at være venlig. Hvorfor bliver hun ved med at smile? Han siger, at det kan han godt forstå, at det skal man også være varsom med, især når man er sådan en køn pige som hende. Men at hun ikke behøver at være urolig, han kunne aldrig finde på at gøre hende fortræd. Første sætning i bogen om børnelokkere. Kør aldrig med en fremmed mand ud i skoven. Anden sætning. Kør aldrig med en fremmed mand nogen steder hen. Tredje sætning. Tal aldrig med fremmede mænd. Men jeg var dækket ind. Jeg havde transformeret mig til Julie.
Tak skal du have, Christina Stolz. Altså her fra noget af den første del af romanen Vild. Et sådan meget hårdslående stykke og et meget skræmmende stykke, og på en eller anden måde også noget, der ligger an til tematikken i resten af romanen. Hvad er det, der sker her med det her jeg, der pludselig, whoops, bliver til Julie?
Jeg tror egentlig, det er en meget almindelig erfaring, og måske især blandt kvinder, at vi splitter os op, og det sker for mange tidligt. På det her tidspunkt, så tror jeg, at pigen ser det som den eneste mulighed, og af en eller anden grund, en barnlig logik, så føler hun sig beskyttet af, at hun ikke siger sit rigtige navn, men siger et andet navn. Og det er hun jo ikke. Hun er jo ikke beskyttet. Man kan sige, måske er det med til, at måske er det en slags beskyttelse i den her situation, fordi i situationen er det måske med til, at Julie kan tage ansvar for situationen og sige, nej, selvfølgelig skal jeg ikke ud i den skov i bil med en fremmed mand. Og så har hun mulighed for at forblive venlig hvilket åbenbart er utrolig vigtigt for den her pige, at hun hele tiden er imødekommende og venlig, og der står smilende. Og jeg fortæller hende, spørger, hvorfor bliver du ved med at smile? Altså, så det kan hun, det er hendes, det er simpelthen den eneste måde, hun føler, at hun kan komme ud af den her situation på en ordentlig måde. Og det er jo skørt, fordi hun jo også senere hen i samme scene, så får han en overtalt til at sige ja til at få en gave. Og de kommer til sådan en turistbutik, der ligger på Højbro Plads, og han beder hende om at pege på en genstand, hun kunne tænke sig. Så peger hun så på en genstand, og så siger hun så til ham, at hun vil ikke gå med ham ned i butikken. Hun vil stå og vente der udenfor. Og så tænker man jo, hvorfor går hun så ikke der? Altså, han er nede i butikken. Hvorfor bliver hun stående? Og det er igen den der venlige høflighed, at hun ligesom, hun kan ikke komme væk fra det på andre måder, end kun ved at kalde sig noget andet. Og så senere giver hun ham så også et forkert telefonnummer, ikke? Som er Julies såkaldte telefonnummer. Så det er jo sådan en barnelogik, men som jo på en eller anden måde bliver definerende for hendes måde at være i verden på, fordi den her Julie-figur er etableret i hende her, eller bliver etableret her, og fortsætter med at være der og vokse.
Og også har det her senere, da hun bliver omkring 15, hvor hun får det her meget destruktive forhold til en fransk fotograf, som jo også altså, udnytter hende på det groveste. Du sad og sagde sådan lidt ja-liv, altså det her med, at det var der var snak om det her med venligheden, eller den smilende, altså det er jo også noget, der går igen i din, den her meget smilende eller pige, eller den venlige pige, der prøver at stille alle tilfreds og ikke være afvisende. Altså kan du genkende noget af det, Christina beskriver?
Ja, absolut. Altså jeg tror, det er fuldstændig alment rigtigt, at mange piger stadigvæk den dag i dag lærer at opføre sig ordentligt, og det ligesom er en dyd, man værdsætter særligt hos piger, og som man ligesom bærer med sig hele livet, altså ansvaret for den gode stemning. Ikke? I min bog afdækker denne her journal også, hvordan at systemet, altså via den her psykolog, pålægger pigen at opføre sig ordentligt over for sin mor, som hun er meget vred på. Altså pigen udtrykker vrede, hvilket man jo burde blive omfavnet, altså en meget sund reaktion på at have oplevet så stort et svigt. Men det lærer, det forstår pigen af en forkert adfærd. Hun skal opføre sig ordentligt, tale betydeligt pænere til sin mor, som det står, ikke? Så der kan man virkelig se, hvordan det påbud ligesom påtvinges et barn sådan meget i realtid.
Ja. Og det efter hun har fortalt både psykologen og moren, det er ret vigtigt at få med, at faren har rørt ved hende på en måde, hun ikke bryder sig om.
Ja.
Altså så har de sådan nogle møder bagefter, hvor de skal, hvor moren og psykologen i virkeligheden insisterer på, at pigen skal blive ved med at have kontakt til sin far. Mm. Og så må hun, han har sagt, bare sige til, hvis han overskrider hendes grænser igen, og så må man tage den derfra.
Mm.
Men du sagde noget meget interessant også, Christina, før med det her med, at før du ligesom tog den her stemme alvorligt, havde du lidt af angst og depression, og det var først, da du begyndte at lytte til, hvad den her stemme havde at sige, at du fik greb om noget. Men hænger det også sammen med det, vi hører om nu i din roman, altså det her med påbudet eller budet, som Liv også taler om at være smilende, venlig, imødekommende, nærmest lige meget, hvad der sker, at blive stående ude foran souvenirbutikken, selvom der er en klam mand dernede, der er ved at købe noget, i stedet for at stikke af.
Ja, fordi man er jo uautentisk. Altså både over for sig selv og over for den fremmede eller den anden. Altså det hun er jo faktisk skrækslagen, altså for den her person. Og i andre situationer i romanen senere hen, er hun jo i nogle situationer, hvor hun det tydeligvis er rigtig, rigtig ubehageligt, det der foregår. Og hun kunne jo sådan set bare sige nej. Men den her psykologstemme fra Livs bog, tror jeg, vi alle sammen kender. Altså, det bliver meget tidligt. Måske er det lidt anderledes nu. Børn bliver måske ikke i lige så høj grad. Jeg har i hvert fald forsøgt med min egen datter at lade være med altså at sige, at hun godt sige nej. Du må godt være sur. Du må godt vise, tage afstand. Men jeg lærte, at både at jeg selvfølgelig skulle passe på mig selv, og jeg ikke skulle tale med fremmede, men i høj grad også, at jeg skulle være venlig, og jeg skulle være imødekommende. Det lå i mit DNA fra tidlig tid. Jeg kan slet ikke huske noget tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke har forsøgt at opretholde den venlighed ligegyldigt hvad nærmest. Og, det og også... når jeg ikke har gjort det, så har jeg haft en sindssyg skam. Mm. Altså virkelig, og det har jeg sådan set stadig den dag i dag. Hvis jeg ikke har været venlig nok eller imødekommende nok, så har jeg tænkt, ah, du burde lige have... Altså. Så det ligger meget dybt.
Og det er sjovt, for det er også noget af det livs karakter, jeg tænker meget over i forhold til moren, at hvis hun har råbt af moren, altså forståeligt nok, hun har været udsat for overgreb, hvis hun har plaget om noget eller skabt dårlig stemning, så moren græder, så bliver hun også grebet af en eller anden form for afmagt og skam og skyld i stor grad, ikke? I din bog.
Jo, helt sikkert.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi... Ja, lige om lidt går vi videre med at høre lidt oplæsning fra livs, roman, men Christina, du har også kaldt det, pigen i virkeligheden er udsat for, og det, som hun bliver ved med at være udsat for, også senere, som grooming. En form for grooming. Vil du ikke prøve at forklare, hvad du mener med det? Jeg har bare kaldt det overgreb, men du taler om det som grooming.
Jeg ved ikke, om det, hun udsættes for, at den såkaldte børnelokker er grooming, fordi jeg tror, han er... Jeg forestiller mig, at han er en reel børnelokker. Mm. Altså... Grooming, jeg bruger det ord, fordi at hun har en oplevelse senere i romanen, da hun er omkring, ja, da hun er 15 år, hvor en fotograf fortalte hende hen til, at hun er begyndt at arbejde som model, hvilket i sig selv er en meget grænseoverskridende erfaring. Og den her fotograf passer hende op på gaden, og ligesom igen, ej, hvor er du smuk, jeg kan gøre dig til en stor stjerne, og får hende ligesom talt hen til et sted, hvor hun føler sig i gåseøjne tryk. Mm-hmm. Og det er det, jeg kalder grooming. Altså, hun forestiller sig ikke, hun ender jo med at tage ud en skov med ham, og der sker noget, der er ubehageligt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal afsløre her i radioen. Ja. Men den der skovscene spejler jo lidt den der børnelokkescene. Mm. Og jeg kalder det grooming, fordi at han har fået hende talt hen til et sted, hvor hun, altså hvis han havde været mindre udspekuleret, så havde hun jo aldrig gjort det. Så var hun jo aldrig ind i den, forestiller jeg mig i hvert fald ikke, i den situation. Og det er det, jeg tænker, grooming er, og nogle gange kan det tage mange dage, nogle gange mange uger, og sikkert også nogle gange flere år. I det her tilfælde går det hurtigere. Men det er det kneb, han benytter sig af. Og egentlig bliver ved med at benytte sig af, også efterfølgende, fordi hun ender jo så med at etablere en relation til ham, hvilket jo også er paradoksalt.
Men i din romanliv, altså, og vi skal høre oplæsningen lige om lidt, men det her med, at hun bliver ved med at opretholde kontakt til moren og faren, og hun bliver ved med at skue derhen, og hun gør også noget oprør, og på et tidspunkt stikker hun af, men hun gør sådan set, som der bliver sagt, egentlig. Det er jo ikke måske grooming, men er det en eller anden form for manipulation, eller er det fordi, hun ikke vil skuffe nogen, at hun bliver ved med at indgå i det, eller hvorfor sætter hun sig ikke kraftigere til modværge, havde jeg nær sagt?
Det kan et barn ikke, fordi et barn, der hvad kan man sige, er nødt til at gøre, hvad dets forældre siger for at overleve. Altså, barnet har slet ikke et valg til rådighed. Jeg sidder og tænker på, at noget af det, jeg synes har været interessant ved at skrive bogen, har egentlig været alt det, der foregår omkring, eller i sådan efterspillet, efter overgrebene. Fordi altså, overgreb, det kan vi jo altså blive enige om, ligesom ikke skal finde sted. Det er en åben dør, jeg behøver ikke at sparke den ind, men der er ligesom nogle ting omkring, i det her tilfælde, pigens altså, tillid til den øvrige familie og længere ude systemet. Det er jo hendes første møde med samfundet. Hvad er samfundet for noget, ikke? Kan man stole på det? Og hvordan rejser den der tillid igennem livet? Altså, jeg lader hende også blive indlagt på et hospital i slutningen af romanen som voksen. Hvordan er det at vende tilbage til det der gerningssted? Tror hun på, at der er nogen, der hjælper hende der? Så noget synes jeg har været interessant. Jeg synes, det er interessant, at pigen mister en rigtig god ven, fordi den her ven er bange for faren. Det er virkelig spændende. Det ved jeg ikke så meget om. Det ved jeg ikke, hvordan vi skal forholde os til og bære med os i livet. Jeg tror, jeg tænker... Ja... Hvor kom vi egentlig fra? Men det er et eller andet med, at jeg tror heller ikke, jeg har interesseret mig så meget for, hvad pigen lige præcis har gjort i forhold til overgrebet, udover at hun har fortalt det til moren, ikke? Som er det eneste, hun kan gøre.
Du er markeret, Christine.
Nå, men det var fordi, jeg synes faktisk, at pigen i Livs bog er ret stærk. Altså for det første, så fortæller hun det til den anden forældre, hvilket mange børn ikke vil gøre. Og for det andet, så gør hun jo også temmelig meget oprør. Altså hun stikker for eksempel på et tidspunkt af fra faren, og hun er udadreagerende, når hun er hos sin mor. Hun viser tydelige tegn på mistrivsel. Så er hun måske sød og rar over i skolen og sådan noget. Men hun er faktisk, hun gør sig tydelig. Og så er det jo de voksne, der ikke formår at gribe den tydelighed og forholde sig til den på en ordentlig måde. Men pigen er jo faktisk helt klar i spyttet i bogen.
Skal vi ikke prøve at høre lidt oplæsning, Liv, fra din? Det er også sådan, så vi får introduceret pigen og lidt af det, der sker til det her... til det her møde, hvor hun så har berettet over for sin mor, der så tager hende med til den her psykolog på hospitalet, fordi der er foregået det her overgreb.
Der bor en pige i mig. Hun har lilla bluse på og gule bukser. Hun er på højde med det dørhåndtag, hun står overfor, men jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Jeg tror, hun har lyst pagehår, som hun måske selv har klippet, fordi hun syntes, det var sjovt at prøve. Hun kigger forsigtigt ind ad døren til et mødelokale, hvor hendes far sidder og taler med to andre voksne. Hun trykker håndtaget ned igen og igen i mine tanker. Hun går aldrig ind, men kigger kun igennem dørsprækken. Pigen kan kun se de voksnes ansigter i silhuet, fordi solen skinner kraftigt gennem et stort vindue. Hendes øjne vender sig til lyset. Linoleumsgulvet er gråt. Hendes far sidder i en stol til højre, og to kvinder sidder overfor ham til venstre. De skriver noget ned. Så kigger en af dem op fra sit papir og ser i retningen af den dør, som pigen har åbnet på klem. Kom ind, siger kvinden, men pigen bliver stående. Hvis hun går ind, bliver det virkeligt. Så vil alle kunne se, at hun findes, og at det er hende, der har startet det hele. Det er min skyld, tænker pigen. Hvis hun går ind, er hun sikker på, at de siger, at hendes far skal i fængsel. Kom bare ind, gentager kvinden, og pigen kan mærke sin mor bag sig. Det skal nok gå, siger hun, i det hun lægger en hånd på pigens skulder og giver hende et let skub. Hvis jeg skal nærme mig pigen, så er det et hun, jeg må skrive frem. Det er ikke et jeg, for det er ikke længere mig. Jeg føler mig mere som en voksen, der skal passe på hende, fordi de voksne, der var omkring hende, ikke gjorde det. Jeg prøver at nærme mig hende, fordi hun har brug for nogen. Det ved jeg. Jeg ved, hvor svært hun har det. Jeg kan ikke gribe ind. Jeg kan ikke gøre det, der er sket ugjort. Men jeg kan gå ved siden af hende bag en glasvæg eller en tynd gennemsigtig hinde. Jeg kan næsten røre ved hende. Jeg bladrer i de scannede dokumenter for at sikre mig, at alle siderne stadigvæk er der. Og vender tilbage til første side. Det indledende møde er dateret tirsdag den 9. februar 1993. Samtalen finder sted på en børnepsykiatrisk afdeling. Jeg studerer de voksnes navne. En socialrådgiver fra kommunen hedder noget, der får mig til at tænke, at hun må være en ældre kvinde. Psykologen, som er ansat på afdelingen, har et navn, der peger på, at hun er midaldrende. Det stemmer overens med min erindring om de to kvinder i rummet. Og så er der pigen og moren og morens kæreste. At morens kæreste er med, kan jeg ikke huske, men det står i referatet. Psykologen skriver, at pigen er enebarn og bor sammen med sin mor efter forældrenes skilsmisse. Morens kæreste har boet sammen med dem i et år. Pigen er hos sin far hver anden weekend, og det har forløbet problemfrit indtil sidste weekend i januar, hvor pigen kommer hjem og fortæller, at faren rører ved hende. Liv kom hjem og var meget vred.
Tak skal du have, Liv Helm. Altså her... også noget sådan fra begyndelsen plukket rundt om i, hvis du er bange, så ryk tættere på. Og igen synes jeg, sådan altså et virkelig hårdt slående stykke om, og meget ubehageligt at læse. Altså, de har været meget spændende at læse romanerne, men de er også meget, meget ubehagelige. Altså, nogle gange synes jeg, man næsten må tage dem i bider, fordi de er så voldsomme. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er kvinde og nogenlunde samme generation som jeg, eller om alle mulige andre læsere vil have det på samme måde. Det må lytterne jo afgøre, når de låner eller køber, eller hvad de gør med bøgerne. Men jeg vil gerne igen tilbage til det her med, at du gør jeget til et hund. Altså, på den måde, I skriver. Og det er nok et spørgsmål til jer begge to. Altså, som jeg sagde indledningsvis, så er det her personlige bøger, det hviler også på nogle personlige erfaringer. Man kunne måske tænke, at når I går ind i de rum igen, at så ville det være ret traumatiserende. Men der sker et eller andet i og med, at I gør oplevelserne til litterære rum. Hvad er det, der sker, som gør, at I kan holde ud og være i det, i det I skaber det til litterære rum?
Ja, det hviler på personlige erfaringer, men for mig er det her 100% en roman. når i det øjeblik, du formgiver og trækker noget, lyser på noget og forstørrer noget, så er der også noget, du henlægger i mørke. Altså det øjeblik, du skriver, så vil jeg næsten sige, at du skaber, altså det bliver til fiktion. Og hele det her med, hvornår noget er tæt på virkelighed og sådan noget, det synes jeg er en svær diskussion, fordi hvad er ikke tæt på virkelighed og sådan noget. Så det er... selvfølgelig, jeg er med på, at min egen bog, og det har jeg også selv sagt, at den ligger tæt på ting, jeg har oplevet. Og det var også måske den eneste bog, hvor jeg har følt i en eller anden grad, at jeg uddrev noget. Altså, jeg havde en fysisk reaktion, mens jeg skrev bogen.
Hvad var det for en?
Jamen, at jeg fik galopperende angst. jeg havde ikke så meget lyst til... Der var noget i mig, der jeg slet ikke havde lyst til at gå derhen, hvor jeg er gået hen. Og så var der en anden del af mig, der havde rigtig meget lyst, og som også fra et kunstnerisk perspektiv var rigtig nysgerrig på det. Så der var to meget modstridende fornemmelser eller følelser i min krop. Altså, så er der nogen, der har spurgt, er det så en terapeutisk proces at skrive sådan en roman? Og det føler jeg jo ikke, det er. Jeg synes, terapi er noget helt andet. Det er noget, der foregår i et terapeutisk rum. Og det her er noget helt... Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Altså, det er bare noget andet, og den karakter i romanen, både Julie-figuren og jeget, er jo ikke mig. Det bliver til figurer i et univers, som jeg, som sagt, jeg lyser på noget og lægger noget andet i mørke. Så det er svært at sætte ord på, men hvad var dit indledende spørgsmål?
Jamen, det var egentlig, og det er sådan set svar på det, men det er også relevant for jer begge to, fordi uanset om det ligger meget tæt på virkeligheden eller lidt mindre tæt på, så er det stadigvæk nogle livsomvæltende, ubehagelige begivenheder, kan vi kalde det.
Ja.
Og for nogen vil det være retraumatiserende at gå ind i det rum, uanset om det var et terapeutisk sammenhæng nærmest eller en skriftlig sammenhæng. Men noget i det, I skaber i det litterære rum, gør jo, at I kan gå derind og nogenlunde komme helt tilbage igen. Så det, jeg egentlig spørger efter, det er, hvad der sker med alt det her, når det bliver formet i det litterære rum. Altså, skaber det den nødvendige afstand til det, som gør, at I kan skrive om det, eller hvad er det, der sker i det? Er det litterære rum et mere sikkert rum? Hvad er det for et rum?
Ja, det synes jeg, det er. Altså, nu er vi jo historiefortæller, ikke? Så det er jo et arbejde, og der er et talent og en evne for at gøre det her materiale til en fortælling. Det synes jeg har været en kæmpe... Altså, det har været virkelig sjovt at skrive den her bog.
Jamen, det har det. Du har ikke siddet med galopperende angst, eller fået sådan en kropslig...
Jo, men det har jeg jo også.
Aha.
Som det menneske, jeg er, som på en eller anden måde skal leve med nogle erfaringer, ligesom alle mennesker lever med nogle erfaringer. Og det kan jeg jo for eksempel prøve at bearbejde med mine nære relationer, eller med en terapeut, eller et eller andet. Så der findes jo... men det at fortælle historier, og det at bruge mit liv ind i mine værker, uanset om det er de her bøger, eller det er mine teaterforestillinger, det er jo en evne, det er jo et talent, det er et håndværk, som jeg elsker, jeg har. Altså, det er en kæmpe gave. Jeg sidder og tænker på Annie Arnaud har skrevet det, eller der er sådan en interviewbog med hende, den franske forfatter, som også ligesom skriver meget erindringslitteratur, skriften som kniv, oversat til dansk også. Og der taler hun om det her med, at hun synes jo ikke, at hun skriver om sit liv. Hun skriver livet, siger hun. Det lyder sikkert finere på fransk, men jeg synes, det er rigtigt nok. Altså, så snart jeg begynder at skrive, så er der ligesom en så undersøger det nogle fænomener i verden, ikke? Og nogle relationer mellem mennesker, prøver at tænke over, hvorfor gør mennesker, som de gør, og sådan. Det er sådan et detektivarbejde, eller et antropologisk arbejde, og det kan godt finde sted, samtidig med, at jeg privat har det på alle mulige andre måder.
Du nikkede, Christina.
Ja, jamen jeg er enig. Altså, jeg synes det er forskellige rum. Altså, selvom jeg har en fysisk oplevelse, når jeg skriver i det hele taget. Altså, jeg har en det er den måde jeg ligesom også finder ud af, om der er noget på spil for mig. Hvis ikke jeg mærker det i kroppen, og det gælder ikke kun den her bog, det gælder sådan set alle mine bøger, så skal jeg ikke skrive det. Og her var det så, jeg havde det lidt en ekstra dimension. Så jeg er helt enig i, at det er forskellige... Altså, man lever sit liv, og man gør de ting, man gør. Man har de erfaringer, man har. Og så er det at skrive og skabe, det er noget andet. Altså, det har sit eget forløb, sin egen logik, og i den formgivning og i det der med at kaste lys på noget, så forstørres noget op. Og det er også derfor, det kan være voldsomt at læse. Du siger, du synes, det er nogle uhyggelige bøger, eller, nogle, eller jeg ved ikke, hvad du sagde.
Ja, man tager dem lidt i stykker nogle gange, altså ja. I bider faktisk, ikke?
Jo, og hvis det var noget, der bare var blevet fortalt til dig, eller du havde læst det som en journal, som den liv gengiver, eller du havde læst det som et interview, så er det ikke sikkert, at du havde haft det på samme måde. Så det, som kunsten kan, den kan forstørre, og den kan udvide, og den kan få nogle detaljer frem, som gør, at man som læser eller lytter kan blive overrumplet og overvældet af noget, man ellers ikke ville være blevet. Altså er det samme.
Jo, der er jo også, altså, der er jo, i det at være historiefortæller, er der jo også nogle greb, ikke? Altså, så jeg har været meget, jeg er meget optaget af, at det voksne jeg i den her bog, som jo hedder Liv, og altså, der er mange overensstemmelser med mig, men hun har det jo sværere, end jeg har, selvfølgelig, fordi det er mere interessant. Altså, hun har det bare meget mere ambivalent i de situationer, hun står i, end jeg har haft. Så der er jo nogle ting, der ligesom er skærpet, fordi at det er en bedre historie. Og det tror jeg simpelthen er vigtigt, at man som læser også har med sig, at det er, ja, så snart der er noget, der har ligesom fået en kunstnerisk form, så der er altså taget nogle valg, der også bevæger det væk fra kunstneren selv. Ikke?
Men noget, der også fangede mig meget som på en eller anden måde jo i den grad tager udgangspunkt i sådan en virkelig mekanisme, og det er også noget, I begge to arbejder med på en eller anden måde, det er det her med at vende tilbage til sin krænker. Altså i den første bog, du skrev lige, der er et af pointerne, at hovedpersonen meget gerne vil have faren med til brylluppet. Og der sidder man og tænker, jamen hvorfor vil hun have faren med til brylluppet? Han har jo forgrebet sig på hende som barn. Og i din roman, Christina, der indleder, altså efter hovedpersonen som 15-årig har haft en grim oplevelse med den her fotograf, så indleder hun faktisk et forhold til ham. Så der er sådan nogle mekanismer, der går sådan hinsides logik, men hvor personerne ligesom opsøger eller ønsker at være sammen med dem, der har gjort dem så ondt. Kan I prøve at sætte nogle ord på det på en eller anden måde?
Altså det er det, jeg synes, MeToo gjorde, fik os til at forstå. Og nu har vi ligesom videre, men jeg tror, der er meget, vi ikke er videre fra, og meget, vi skal blive ved med at dvæle ved. Men det er den her mekanisme med at gå tilbage til krænkeren. Og jeg kan huske, der var hele den der det svenske akademisag, og den franske kulturpersonlighed. Der var en af de kvinder der, som havde haft mange ubehagelige oplevelser med ham, som fortalte om det her behov for at omskrive historien, og det var derfor, hun blev ved med at gå tilbage. Altså at, nej, men han er måske sød. Han vil mig det måske egentlig godt, og jeg har nok misforstået noget. Der var det ligesom, jeg forstod, nå ja, det er sådan, det hænger sammen. Altså fordi, der var jo en stor, i mit eget tilfælde, som ikke er hovedperson i bogen, men som er mig i mit liv, en stor, kæmpe skam forbundet med, at være vendt tilbage til den her krænker, og den her pigestemme, der sagde til mig, altså er du idiot, er du idiot, og blev ved med at sige, at jeg var en idiot, ikke? Og svag, og en svag karakter og sådan noget. Indtil jeg altså forstår, at men det her ønske om at lave historien om, altså den her pige i romanen på 15 år, hun er selvfølgelig først lidt rystet, eller måske meget rystet over, hvad der har fundet sted, og så har hun brug for at sige til sig selv, nej, men du har misforstået det. Det var ikke det, han ville der ikke noget dårligt. Han er måske faktisk forelsket i dig, og han vil måske alt muligt dejligt med dig, og du synes jo også, han er og sød. Og så får hun ligesom spundet sig selv ind i en fortælling, som slet ikke har noget med virkeligheden at gøre, men som så skaber en virkelighed, fordi i det, hun så vender tilbage og vender tilbage og vender tilbage, så har hun jo fået overskredet sine grænser 1 million gange, hvor hun måske kunne have nøjes med kun at have fået den overskredet 1 gang.
Men er det også det, der sker hos dig, Liv, altså i forhold til de voksne i din roman, der bliver ved med altså at sende pigen tilbage til faren, opretholde kontakten, altså prøver de ligesom at havde jeg nær sagt, og sådan omskrive historien og sige, det var bare en enlig svipser, og nu kører vi bare videre? Eller hvordan forstår du selv de mekanismer, hun er udsat for?
Jamen, jeg forstår det sådan, at en familie er så stærk en enhed, at den vil gøre alt for ligesom at beskytte sig selv. Og familien ligesom er konstitueret af de voksne. Så barnet vil aldrig ligesom få ret der. Altså, så det er nemmere faktisk at skære barnet fra. Det er nemmere at, hvad hedder det, sætte barnet på plads. Det kan være også en måde at synes, at man hjælper barnet ved, at familien ligesom bliver kommer sikkert igennem det her, ikke? Så det er sådan en lovmæssighed, ligesom, ikke? Som jeg synes er ekstremt interessant, og som jo stadigvæk, det er jo stadigvæk en diskussion, vi har her 30 år efter denne her journal er skrevet, ikke? At hvor meget skal systemet ligesom blande sig i familien? Altså, hvor mange børn skal vi tvangsfjerne? Hvor meget ret har forældre over deres børn, og hvor meget skal staten ligesom gå ind og bestemme? Det er en kontinuerlig ligesom diskussion, jeg synes er rigtig, rigtig svært. Jeg har ikke selv nogen klar, ligesom, nogle klare, stærke holdninger til det. Men den anden ting, jeg tænker på i forhold til dit spørgsmål, er, at jeg hørte Sara Stridsbergs tale. Hun var i København for noget for kort tid siden, og hun talte om det her med at være optaget af at skrive om det at leve med synderne. Og det synes jeg, der er noget meget sandt i, fordi at i den ideelle verden, der krænker vi jo ikke hinanden, når vi opfører os ordentligt over for hinanden. Den findes ikke, den kommer aldrig til at findes. Og det er ikke, fordi jeg ikke siger, at man skal lave regler på arbejdsplads om, hvem man må lægge an på. Men jeg har sådan en... Jeg bliver nødt til at gøre mig fuldstændig sådan... Jeg bliver nødt til at gøre mig fri fra den ligesom vrede, jeg kan have over, at det aldrig... Altså, bliver det nogensinde ligesom... Kan alle børn være sikre i denne verden? Kan alle kvinder gå sikkert i mørke og sådan. Jeg kan ikke bruge mit liv på at kæmpe for det. Det kommer ikke til at ske. Altså, så jeg har et eller andet sådan, når den ideelle verden ikke findes, så vil jeg gerne være med til at skildre ligesom, hvad der sker, når vi lever med synderne. Og jeg tror også, at det på det helt menneskelige plan kan være meget sandt for i det her tilfælde en datter at blive ved, at ønske fortsat at have kontakt med en far, som har krænket hende. Jeg kan ikke bare ligesom, jeg har ikke lyst til at fortælle en historie, som bare siger, selvfølgelig tog hun afstand fra ham og lagde for evigt og så ham aldrig igen, og sådan må det være, eller sådan. Jeg vil ikke moralisere det, eller sådan. Det er ekstremt vigtigt for mig, at den der at skrive for den der ambivalens, hvor alle følelser er tilladt, fordi alle følelser findes, altså i det der.
Vi har talt i samtalen om det her med barnets udsathed, eller den unges udsathed. I din roman står der et sted, Christina, at man kan være synlig, og så kan man være for synlig. Mm. Og i din romanliv, der er det meget klart, at pigen er udsat på alle mulige måder, men jo så stærligt over for faren, som også har en form for misbrug kørende oveni og har rod i sit eget liv, så hun er udsat på alle mulige planer. Og en ting er, hvad den udsathed gør ved det voksne menneske, rent psykologisk. Men jeg er også lidt interesseret i, hvad den her udsathed gør ved det voksne skrivende menneske. Altså, så hvordan finder, og det er også et spørgsmål til jer begge to, hvordan finder den udsathed, som barnet eller den unge er udsat for, ind i den voksnes skrift som noget særligt, hvis den gør det?
Altså, mener du, altså, om man kan se på sproget, ligesom at det falder fra hinanden?
Jamen, eller? Jeg tænker, at man kan jo enten, så kan man sige, at det kan snige sig ind som et tema, man undersøger, eller nogle historier, man undersøger, men jeg er også interesseret i, om det egentlig sætter sig spor på andre måder i det voksne kunstneriske sind, altså i det kunstneriske produkt.
Jeg håber, det er et svar, men jeg har i hvert fald lagt mærke til, nu har jeg arbejdet som teaterinstruktør i 10 år, ikke? Så jeg har lavet rigtig mange teaterforestillinger. Jeg har ikke så meget erfaring med skriften endnu, men jeg kan se, at jeg tør at give mere slip. Altså, det er som om, jeg ligesom bærer en sårbarhed, eller en skrøbelighed, eller en sådan... Jeg ved ikke, det er som om, at jeg ventilerer mit indre ud i det ydre tydeligere. Hvor at jeg kan ligesom se på nogle af de ting, jeg har lavet tidligere, at der har jeg holdt et mere fast greb om det. hvilket jeg har også holdt meget fast og greb om mit liv, altså fordi det har ligesom været nødvendigt. Og det er ret vidunderligt at ligesom blive lidt blødere og ligesom lade ting sive mere ud. Og på den måde, så jeg kan også se forskel på de to bøger, jeg har skrevet, at denne her bog hele denne her bog er skrevet fra det der sted, hvor der bare er sådan direkte sådan adgang, altså hvor der bliver ventileret mellem det indre liv og den ydre verden. Det er ikke alle tekster i den første bog, der gjorde det. Altså fordi de simpelthen er skrevet for, nogle gange er skrevet for 10 år siden. Så det, jeg kan mærke noget, der sker, som smitter af på mit kunstneriske arbejde, og altså, som jeg er meget glad for.
Fra den udsathed, som på en eller anden måde, altså, eller den skrøbelighed, som på en eller anden måde er i det barn, som, ja, som en tråd, der trækkes op til noget kunstnerisk nu.
Ja, fordi jeg er ikke ligesom i gang med at undertrykke eller have kontrol over noget. Jeg har bare givet slip. Det er ret fint. Jeg kan godt lide det. Jeg glæder mig til at se, hvad det ligesom bærer med sig.
Og hvad siger du, Christina? Altså, hvis du overhovedet kan se det er jo også et stort spørgsmål at stille, for så skal man kigge på sin egen kunstneriske praksis fra det perspektiv. Men kan du overhovedet, altså, kan du se en afsmitning fra den der udsathed på en eller anden måde i den måde, du skriver eller laver kunst på? Mm.
Det er jo svært, og man kan jo kun tale på egne vegne. Altså, jeg kan jo ikke tale for alle kunstnere, men jeg tror, mange kunstnere, eller mange forfattere og kunstnere i det hele taget, har erfaringer med. Mange mennesker har jo erfaringer med. og nogle af dem bliver kunstnere. Med de sprækker, eller med de sårbarheder, eller med de fejl, der begås, overskridelser i et liv. Og jeg tror, at det kan... Det kan resultere i, hvis stjernerne og månen står rigtigt, at du kan få en særlig empati og en særlig fornemmelse og forståelse for det skøre, for det beskidte, for det forkerte, for den udsatte, som Sara Stridsberg jo faktisk er et godt eksempel på med de der fædre, hun skildrer i sine bøger, som jo er fortabte og misbrugende, og på alle mulige måder alligevel er der en stor kærlighed fra hovedpersonerne i hendes bøger til den her karakter. Og det tror jeg kan, altså hvis du har erfaring med, altså jeg har nogle gange, når man bliver spejlet af andre, sådan, er der nogen, der siger, du har jo haft det er jo meget traumatisk liv, du har, og så tænker jeg sådan, altså nej, egentlig ikke, eller sådan tænker jeg ikke om mig selv, men jeg tænker, at nogen har flere oplevelser med, ja, krænkelser, eller hvad det grænseoverskridende er, hvad det nu måtte være, end andre. Lige så vel som nogen mister nogen tidligt i livet, eller nogen har været udsat for vold, eller nogen, altså det er jo alt muligt, det kan være. Men i bedste fald, så kan det i en kunstnerisk sammenhæng gøre, at du får en anden sensibilitet. Empati, kunne vi også kalde det. Og hvis du så også kan opleve det her håndværk, så kan det jo bringe rigtig gode ting med sig. Jeg vil ikke sidde og sige, at de har bragt rigtig gode ting med sig for mig, men det vil jeg lade andre om at bedømme. Men jeg har en fornemmelse af, at jeg har et stort reservoir, jeg har meget at tage af, og det er jeg enormt taknemmelig for.
Så vil jeg i hvert fald sige, at så kan jeg jo sige, at jeg synes, at det har bragt to rigtig, rigtig fine bøger og romaner med sig. Christina Stolz og Liv Helm, mange tak, fordi I kom og fortalte det i studiet i dag.
Selv tak.
Selv tak. Tak fordi I måtte komme.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg havde besøg af forfatter Christina Stolz, aktuel med romanen Vild, udsendt på forlaget Gutkind. Og så var min anden gæst, forfatter og teaterchef Liv Helm, aktuel med den roman, der hedder Hvis du er bange, så ryk tættere på, og den er udsendt af Gyldendal. Begge forfattere nævnte også kort den franske Nobelprismodtager Annie Ernaux og hendes værk, der hedder Skriften som kniv. Den bog er oversat til dansk og udsendt på forlaget etc. Og det er Christel Pedersen, der har oversat den. Så nævnte de begge også kort den svenske forfatter Sara Stridsberg, og hende kan I glæde jer til et program om senere her i Skønlitteratur på P1, for hende har jeg også talt med. vi slutter af, hvor vi begyndte, nemlig med Tove Ditlevsen og det her digt med Der bor en ung pige i mig. Her er det Anne Linnet, der i 1978 satte musik til det digt. Vi høres ved.
Der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø. Hun er ikke længere mig, og jeg ikke hende. Men hun stirrer på mig fra spejlet i øjnene sø. Som søger hun noget, hun ikke mere kan finde. Hun har ikke andre i verden at spørge end mig. Hvor er mine drømme, og hvor er min 20-års glæde? Hvor er de uskyldige smil, den alvorlige leg? Hvordan er mit pund forvaltet i årenes kæde? Jeg prøver at fange det blege og lysende blik. Jeg prøver at holde den spørgende stemme tilbage. Og høre i hjertet en mild og bedrøvet musik. En regnværstone af sagte drøbende klage. Din drøm var skrøbelig barn og dømt til at dø. Din renhed blev mindre ren af de ting, du lærte. Mod stenbroen faldt dine fine og frugtbare frø. En aften, da virkeligheden brød ind i dit hjerte. Du havde en pigelig drøm om et barn og en mand. Og du fik hvad du pegede på, men var stadig alene. Så blev du tilbage i barndommens undrende land, mens jeg